Goeiemôre aan almal. En geseënde Kersfees. Dit is wonderlik om julle almal hier te sien en te eintlik die kerk so vol te sien soos van ouds amper. Al sit ons nou net elke tweede ry banke vol, is heerlik om almal so te kan sien in die heerlike Kersgedruis van die gesels ook terwyl die pragtige Kersmusiek vir ons gespeel word so lank en by voorbaat ook baie dankie aan julle. As julle enigszins soos ek voel, dan sal julle sekerlik het ook nie kan glo dat dit nou al klaar Kersdag 2021 is nie. Ek moet sê, mens kan het skaars glo hoe hierdie jaar net gegaan het of net vreemd was. Nee, die somersonstilstand is al verby, die dag is alweer besig om korter te word. En ek vir een het verseker nog nie tot rust kon kom en een bykie kon rust nie, maar... Ek hoop die meeste van julle kon daarom al so bietjie tot stilstand kom en net 'n blaaskas neem hier aan die einde van die jaar. Daar's 'n paar ander wat sekerlik ook nou maar nog moes gewerk het. Hoe dit ook al sê, mag ons in elk geval almal vandag ook weer hier tuis kom in die Here se liefdevolle teenwoordigheid en mag ons versterk word deur die besef dat die Here Jesus Christus gebore is en dat die nuwe lewe onstuitbaar in die wêreld aankom en aanbreek. Niks, niemand kan hierdie nuwe lewe wat met Christus in die wêreld inkom keer nie. Welkom aan alle besoekers wat vanoggend hier saam met ons is en ook welkom aan almal wat tydelik aanlyn ook ingeskakel is. Dit is daarom deel van die voordele wat ons nou in hierdie afgelope tyd gebesef het, is dit nie dat selfs as 'n mens nou op vakansie is, die van julle wat Wapadrand lidmaat is, wat op Stilbaai of Plettenberg Baai of waar ook al is, by kleinkinders en by familie, kan nog steeds ingeskakel wees en eintlik op 'n manier deelvoel van hierdie erediens vanoggend. Welkom ook aan julle almal. Kom, ons gaan nou ons wotum sing vanoggend in die woorde van skrifberuiming 1:2. Vers 1 tot 3, prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkore hulde steeds betoon. Voor ons het sing, die musiekdiensgroep kan so lank inkom, hier so voor is nog plek julle hoor, hier so is nog banke hier oop, as julle op soek is na plek. Maar dan gaan julle reg voor moet kom sit. Ons gaan opstaan, dan gaan ons wotum saam sing, prys hom die hemelvors, en ons kyk eintlik uit hierdie kind wat gebore is terselfdertyd die een wat ook die hemelvors is. Ons gaan ook hoor die erediens vanoggend in die oordenking hoe dat hy die een is wat die nasies regeer. Ons gaan staan en dan bly ons staan om deur die Here gegroet te word met sy seën en daarna bly ons nog steeds staan vir die eerste Kerslied wat ons dan direk gaan sing sonder dat ek dit weer gaan aankondig. Kom ons staan, sing ons skrifverruiming 1:2 vers 1 tot 3.
Thank you.
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kan gerus hier so voorbly staan, maar voordat ons verder sing, kom ons luister nou eers saam na die kersverhaal, soos wat dit opgeteken staan in Lukas 2 vers 1 tot 20. Lukas 2 vers 1 tot 20, net soos al die ander gedeeltes, so 'n wonderlike bekende vertelling van die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig, dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serinius goewerneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Juda toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Het eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys vir alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos het vir hulle gesê is. Kom ons voeg ons stemme nou by die van die engele en die van die skaapwagters en al die Here se mense deur die hele geskiedenis van die hele tyd van die Nuwe Testament tot nou toe en ons loof en prys die God, die Vader van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing nog twee liedere saam. Kom ons bid nou saam. Here God van lig, uit U en deur U en tot U is alle dinge, alles wat bestaan, van oomblik tot oomblik, omdat U die hande liefdevol daar rondom hou, omdat U die innerlike geheim van dit alles is. U nie ver weg afwesige God nie. God wat met ons bemoeienis maak, so intiem by ons is. Die Seun word mens, die lig skyn in die donkerte. Die donkerte kan het nie uitdoof nie. En so dat elkene wat in hierdie lig ook gebore is, 'n kind van die lig kan wees, 'n mens van die lig, om altyd ook ligdraers in hierdie wêreld te wees. Here, nou in hierdie tyd, 2021, meer as 2000 jaar na die geboorte van ons Here, nog steeds skyn U lig in hierdie wêreld. Nog steeds kan ons by hierdie lig bly. Kan ons daaruit lewe. Altyd, elke jaar, elke dag, net so nuut, soos aan die begin. Leer ons tog ook, Here, deur U Heilige Gees, wat dit beteken om mense van die lig te wees, mense van die geboorte, mense van die nuwe lewe wat aankom in hierdie wêreld. Here, wat beteken dit nou, 2021, 2022 wat aanbreek, wys ons, leer ons, gee ons wysheid om die mense te wees van die lig, om dit met liefde te wees, met onderskeidingsvermoë, met fyn aanvoele, altyd weer. As ons daaroor wonder, daaroor dink, vandag hier by Wapatrand, weet ons, ons is nie alleen nie, maar ons is een met al die kinders oor die wêreld, reg deur die geskiedenis, wat dit wonder, wat dit vra, wat wag om die leiding van die Heilige Gees. Doen dit ook nou, vandag, vanoggend, as ons uit die woord gaan luister. Op Christus ontwil, amen. Ons het gebid om die verligtende werk van die Heilige Gees. Nou gaan ons saam luister uit die Here se woord met verwagting, dat God ons gaan leer en gaan wys. Ons oordenking vanoggend kom uit die boek Openbaring uit. En in hierdie twee gedeeltes uit die boek Openbaring, veral in die een, gaan dit natuurlik ook oor die geboorte van die kind. Maar ja, dis op 'n manier 'n bietjie anders nie as die tradisionele kersverhale wat ons nou net na geluister het. Voordat ons nou gaan luister na Openbaring 12 en Openbaring 17, eers weer net so klein bietjie agtergrond oor die boek Openbaring. Die boek Openbaring is 'n mengsel, of miskien dalk beter gesê 'n collage van 'n aantal skryfstyle en 'n aantal literatuurtipes. In die begin van die boek, sal julle, soos wat julle sekerlik weet, kry mens briewe, nee, en daai dele van Openbaring is in die briefskryfstyl geskrywe. Ander dele van die boek Openbaring gaan weer baie meer in die lyn van die profetiese boeke van die Ou Testament. En dan is daar ook groot dele van die boek Openbaring wat apokalipties van aard is. Groot woord. Maar hierdie woord apokalipties beteken dat dit geskryf is in 'n styl wat ooreenstem met hoe sekere ander dele van die Ou Testament geskryf is, veral dele van Esegiël en van Daniël. Daar in daai boeke Esegiël en Daniël kry mens ook hierdie beelde van draak, van engele, van die see, en jy kry ook hierdie die beeld van hierdie groot oorlog wat daar tussen God en die bose magte bestaan. En groot dele van Openbaring sluit baie duidelik hierby aan. Het gebruik terloops juist daai beelde, die draak en die engele, en pas dit dan toe om die boodskap van die boek Openbaring te maak. belangrik om in gedagte te hou dat soos alle ander dele van die Here se woord, die boek Openbaring ook nie in die eerste plek bedoel is om toekomsvoorspelling te wees. Dit is nie bedoel om ons te sê een van die geheim noodwendig te verklap van hoe dit gaan wees in die tydsverloop soos wat ons nou tyd ken nie. Nee, het gaan baie meer daaroor om die vir die Here se mense hier en nou, met ander woorde en ook vir ons nou vandag, te leer, te bemoedig, hoe moet ons nou ons omstandighede verstaan, hoe moet ons nou lewe? So, hou dit in gedagte en luister met dit in die agterkop nou saam met my na Openbaring 12 vers 1 tot 6 en dan Openbaring 17 vers 1 tot 6. Kyk ook uit vir daai beelde van die vrou en van die kind en van die draak en probeer so lank ook dink wat hulle met mekaar te maak het. Goed, Openbaring 12 vers 1 tot 6. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete, en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en geskreef van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun bestem om al die nasies met 'n ystersepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Openbaring 12 vers 1 tot 6. Nou slaan ons 'n paar hoofstukke oor en ons luister na Openbaring 17, ook vers 1 tot 6. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met God se lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad. Die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe en dit het 'n verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Ons luister net tot daar. Liewe broers en susters, liewe vriende, mens sou hierdie middelste deel min of meer van die boek Openbaring kon lees as die verhaal van 2 vroue. Dit sou beteken dat ons nou die beskrywing van die oordeel wat in die vorm van 'n bakke met pla op die aarde uitgegooi word, wat tussen Openbaring 12 en Openbaring 17 beskryf word, nou vir die oomblik bietjie buite rekening los. Kom ons doen dit, want vir die oomblik, as ons nou te veel aandag aan daardie pla ook gee, dan gaan dit dalk ons aandag wegtrek. En ons vat vir 'n oomblik hierdie spoor van hierdie 2 vroue, van wie ons so pas gelees het, en ons luister so na die Here se woord nou juis op Kersdag 2021. Eindelijk wil ek julle uitnooi om saam met my te verstaan, is hierdie die verhaal van een vrou, maar een vrou wat twee baie verskillende moontlike lewenspaaie het, waar tussen sy altyd weer moet kies. Met ander woorde, hier in Openbaring 12 en in Openbaring 17 word twee vroue vir ons voorgehou wat baie verskillend van mekaar is. Maar, een manier om dit te verstaan en hulle te verstaan is dat dit oor een vrou gaan met twee baie verskillende lewenspaaie wat as opsies eintlik voor haar voorgehou word. Nou, wie is hierdie vrou dan nou? In Openbaring 12 word sy prachtig majestueus vir ons beskryf nie. Onthou bietjie weer, sy het die son as 'n kleed rondom haar. Sy is omring, omhul as het ware met die son. Die maan onder haar voete, 12 sterre op haar kop nie. En daar is waarskynlik iets van 'n ooreenkomst ook met die verwysing in dit na die 12 tekens nie, van die astrologiese stelsel, maar dit beteken juis dat ons hierdie sou kon verstaan as dat hierdie vrou met die kosmos geassosieer is. Hierdie vrou wat hier beskryf word is eintlik 'n simbool vir die hele kosmos. Miskien sou ons kon sê sy is 'n simbool van die hele skepping, van die natuur. En hierdie verstaan, om hierdie vrou nou so te verstaan as 'n simbool van die skepping, word versterk wanneer ons dan daarna lees dat die vrou swanger is. Sy is op die punt om geboorte te skenk. Dink 'n bietjie daaroor vir ons as mense en vir meeste van die diere van die soogdier spesies, is dit mos so dat die vroulike van die spesie altyd die volgende geslag in haar dra en dan daaraan geboorte skenk, nee. Dis uit die vroulike wat die volgende geslag na vore kom. So, as hierdie vrou hier in Openbaring 12 dan 'n simbool van die skepping is, dan gaan dit ook oor die wonderlike vrugbaarheid van die skepping. Mens sou van die natuur kon praat wat altyd weer oorgaan na die nuwe toe, altyd weer nuut is. Die skepping is 'n voortdurende geboorteproses, voortgaande geboorteproses. En as hierdie geboorteproses goed en reg en mooi verloop, dan loop het uit op die wonderlike nabyheid van God en mens by mekaar. God en mens by mekaar. Amper soos wat dit aan die begin van die Bybel in die beskrywing van die tuin van Eden was, nie waar nie. God het gesien, alles wat God gemaak het is baie goed, en God wandel in die aand in die tuin rond en verlustig God self net in die skepping. So dit is 'n viering van God en mens, God en die skepping by mekaar. Dit is waarop alles bestem is om uit te loop. Geboorteproses. En is duidelik dat Johannes, wanneer hy hier skrywe van die kind wat dan nou gebore word, is duidelik dat Johannes dan vir Jesus Christus in gedagte het, nee. En dat Jesus Christus hierdie kind is wat hier in Openbaring gebore word. Ware God en ware mens by mekaar. Met ander woorde, dit wat die hele skepping eintlik bedoel is om te wees, waarop die skepping bedoel is om uit te kom, dit is wat gebeur met die geboorte van Jesus Christus. Hy vat dit alles in homself saam. Hy is hierdie nuwe skepping. Hy is Immanuel, God by ons. Ons lees verder dat hierdie kind wat gebore is, bestem is om die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Ek dink dit die betekenis daarvan is die kosmiese Christus. Alles draai rondom hom, alles knoop in hierdie Christus saam. Die hele skepping, dink aan Efesiërs 1 vers 10 waar daar staan dat Jesus Christus die sluitsteen is wat die hele skepping in mekaar laat sluit en by mekaar hou. Ek dink, miskien is dit die gedagte van dat hy heers hier. Is nie bedoel, hierdie eister scepter is nie bedoel om te wys op magsmisbruik of geweld nie. Die woord, die Griekse woord wat hier gebruik word, wat met scepter vertaal is, sou ook herderstaf kon beteken. So, dit hoef nie noodwendig te wys nou dat hierdie kind wat die nasies met 'n eister scepter gaan regeer, beteken dat dit deur geweld of magsmisbruik gaan gebeur. Eerder, hy hou alles by mekaar, alles knoop saam in hom. Dis die kind, dis waarop die skepping uitloop, dis waar die vrou geboorte gee. God en mens by mekaar. 'N wonderlike stelsel, 'n ekologie van interafhanklikheid. Maar dan kom die groot drama, die groot intrige nou in hierdie beskrywing, hè. Die drama, die intrige wat ook die drama van die hele skepping is en die drama van elkeen van ons se lewe. Luister. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. Op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Dis 'n afgryslike beeld nê, wat hier gebruik word. Net 'n paar verse verder is daar weer 'n verwysing na Genesis, die skepingsverhaal en dan word die draak met daai verwysing eintlik beskryf as die duiwel of die slang van ouds. Die punt hier is, hierdie draak is die verpersoonliking van menslike boosheid, van opstand teen God se bedoeling, wat daar ook hier in hierdie wêreld teenwoordig is. Daai werklikheid is ook hier in ons wêreld teenwoordig. Die draak het sy eie heerserskrone op, nee, elkeen van daai koppe van hom het 'n kroon op. Draak wil nie inpas by God se bedoelings nie. Hy wil self koning wees. Hy wil self in beheer wees. En daarom staan hierdie draak gereed om die kind wat gebore gaan word te vang en op te vreet. God se plan te dwarsboom te vnuik. En dis 'n baie, baie ander lewenspad wat dan vir die vrou wat die skepping is voorlê, nie waar nie, as dit sou gebeur. En miskien is dit hierdie ander lewenspad wat nou beskryf word, as ons later 'n paar hoofstukke verder na Openbaring 17 lees. In Openbaring 17 lees ons van die vrou, nee, onthou die vrou staan ook vir die skepping, maar hierdie keer sonder 'n kind, is geen kind by haar nie. Hierdie vrou sit bo op die draak, selfde rooi dier met 7 koppe en 10 horings. Die beskrywing is dieselfde waarvan hier gepraat word. Maar nou het die vrou haar lot by die dier ingegooi. Sy ry op hom. Wat gebeur dan? Dan gaan dit met geweld gepaard. Magsmisbruik. Verkrachting van die skepping. Onsedelikheid. Onsedelikheid in die sin daarvan dat wat hier gebeur nie gebeur soos dit bedoel is om te gebeur nie. Dit is onsedelikheid. So hier in Openbaring 17 word hierdie vrou nou beskryf as Babel of Babylon. En Johannes skryf dit vir ons, nee, dit is, hy sê, wie dit lees moet dit goed begryp. So, dit was, ons weet, dit was 'n kodewoord gewees. Daai Babel of Babylon was 'n kodewoord gewees vir die Romeinse Ryk. Dit het gestaan vir die Romeinse Ryk. En die Romeinse Ryk weer staan eintlik vir, of is 'n simbool van oral waar menslike mag saam gekonsentreer word en uitgeoefen word in die vorm van empire, nee, magsmisbruik. Die Romeinse Ryk staan vir imperium, vir empire, oral deur die geskiedenis, vir al die plekke en tye in die geskiedenis wat dit gebeur het, staan vir kolonisering van minder sterkes deur meer sterkes. En dan vir die uitbuiting wat daarmee gepaard gaan, waardeur 'n klein klompie baie baie ryk word, maar die oorgrote deel van alles anders eenvoudig in ellende moet lewe. Dit is Babylon, imperium, ryk, nee, empire. Dink 'n bietjie oor ons situasie vandag, broers en susters. Het julle geweet dat volgens sommige berekeninge die ongelykheidsvlakke wat daar tans in die VSA is, nou na 2000 jaar eers weer min of meer dieselfde vlakke bereik het as wat het destijds was in die Romeinse Ryk, in die tyd van die Romeinse Ryk. Die verhouding tussen die boonste 100 huisgesinne of huishoudings in die VSA en die onderste 90% van die Amerikaanse bevolking is omtrent 108.000 tot 1. So, vir elke dollar wat mense in die onderste 90% van die Amerikaanse bevolking gemiddeld het, het daar die top 100 huisgesinne of huishoudings gemiddeld $108,000. Vir elke dollar $108,000. En dit, volgens sommige navors, is min of meer die ongelykheid wat daar destyds in die Romeinse Ryk bestaan het tussen 'n Romeinse senator en 'n slaaf, sê maar 'n galeislaaf, nee, van die armste slawe in die Romeinse Ryk. Johannes beskryf die pornografiese uitbuiting van die skepping deur ongebreidelde menslike mag. Hy beskryf het maar al te duidelik hier in Openbaring. Hy praat van die sakemanne en van die konings en van die seemanne met wie hierdie vrou Babylon onsedelikheid gepleeg het. Met ander woorde, vir wie sy haarself gegee het. Maar dan beskryf Johannes ook die gevolge nou van hierdie onsedelikheid, die gevolge van empire wat so gebeur, van die magsmisbruik. Gevolge van vandagse terme neoliberale eie belang, naakte kapitalisme, kolonisering in enige vorm. Wat is die gevolge? Die aarde ly swaar onder die plaag. Stien is dit een manier om al die bakke met pla wat op die aarde reen te verstaan. Aarde ly swaar onder die pla. En wat meer is, wat is die uiteinde van dit? Die vrou Babylon word uiteindelik deur hierdie dier waarop sy gery het, doodgemaak en opgevreet. In terme van die beeldspraak wat ons nou het hier en hoe ons het verstaan, kan ons sê, die aarde word vernietig, die natuur word vernietig, ly swaar. En die grootste deel van die wêreldbevolking, van al die spesies, die lewende wesens, en nie net die lewende nie, maar die nie lewende, die seestrome, die winde, dit ly net eenvoudig swaar, word vernietig. En dan wonder ek of julle nie dalk ook saam met my 'n koue rilling langs die ruggraat afkry, as een mens besef juist hoe toepaslik hierdie visioen vir ons tyd, vir ons wêreld, dan nou vandag is nie. Een wêreld, Godse wêreld, niks minder nie as vernietiging in die gesig staar. Sien dit elke dag op al wat 'n nuuskanaal is, word ons met daai prente gebombardeer. Waar sal ons hulp vandaan kom? Kom ons vind troos, blydskap in die boodskap van Kersfees. Die Seun van God is as mens gebore. God is by ons. Niks en niemand kan dit van ons wegneem nie. Openbaring 12 is werklik, die kind is gebore. En die draak kon nie die kind verslind en opvreet nie. Die kind is gebore. Veilig by God. Veilig in Godse hande. En die vrou, Onthou die vrou van Openbaring 12, daardie vrou, nadat sy aan die kind geboorte geskenk het, kon sy na die woestyn toe vlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, en waar die mense vir haar kon versorg. Wie is hierdie mense, wat die vrou versorg? En onthou, volgens ons interpretatie, verstaan ons nou hierdie vrou ook as die skepping, as die wêreld en die natuur. Wie is hierdie mense, wat die vrou versorg? Ja, dis ons. Dis die volgelinge van die kind, dis die kerk, en dis almal wat hierdie visie het van God en mens saam, van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis hulle wat sorg vir die vrou. Ons taak, geliefdes, veral nou, hier in die 21ste eeuw, is om die wonderlike werklikheid van God en mens by mekaar, van Immanuel, te soek en alles in ons wêreld, nee, so vir die vrou te versorg. Ons mag nie hierdie taak aan ander mense oorlaat nie. Ons mag nie net sê, wow, dis wonderlik dat Greta Thunberg dit doen en dat Greenpeace, dat, ons mag nie. Ons moet voorloop. Ons kom altyd agterna. Ek gebruik sommer nou baie veralgemeenende terme, nee, maar die kerk is geneig nogal om agterna te kom. 'N laatkomer te wees as dit by hierdie groot kwessies kom. Nee, ons moet voorloop. Om die kind se ontwil, mag ons nie ons voete sit op daai alternatiewe lewenspad van die vrou wat saam in die draak gegaan het nie. Kom ons hoor hierdie boodskap vir ons. Kersdag 2021, die kind is gebore, die vrou moet versorg word. Mag die Heilige Gees ons hierin help. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons dank U vir die wonderlike geskenk van die nuwe lewe, van die kind wat gebore is, dat U self Seun van God, mens word, by ons is. Nader as ons eie hart klop, nader as ons eie asemhaling, U ken ons beter as wat ons onsself ken. En ons bely voor U, ons so baie keer vervreemd is, so baie keer wil, of net bewusteloos instrompel in die katastrofe in van die werklikheid van die draak. Maak ons, U mense, wakker. Maak ons die volgelinge van die kind, wat gebore is. Help ons om te versorg, te kyk. Help ons dat die liefde by ons die deurslag sal gee. Nie magsmisbruik, uitbuiting, ongelykheid, selfsugtigheid nie. Leer ons wat dit beteken. In vandagse tyd. Here, tot hiertoe het U ons gedra. Ons sit ook vandag soos Samuel van oud sy klip reg op neer en sê, Ebenezer, tot hiertoe het U ons gedra. Dra ons ook verder. Nie die wêreld vergeet nie, Here. Wees ons genadig. Ons bid vir mekaar die wat swaar kry in hierdie tyd wat hartseer is, alleen is, wat dalk moedeloos of depressief is, geen nuwe moed, geen nuwe krag. Ons bid vir die wat op reis is, wat die geleentheid het om met vakansie te wees, dat hulle toch sal kan uitrus, en so ook weer is, as die werk weer begin, hulle gawes in die diens sal aanwend en kan gebruik weer met nuwe moed en nuwe krag. Wees met ons gemeente en wees met die kerk, die wêreld, om die tekens van die tye te kan lees, te kan verstaan wat dit beteken om kerk te wees in vandagse wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.